Vienā no bērnu dārza grupiņām uzrunāja mazo Kārli, kurš cītīgi mācās burtus un izkrāso apgūtos vārdiņus. Kārlim ir 5 gadi.
Ko tu dari bērnu dārzā?
Zīmēju, spēlējos un es vēl runājos.
Ko tu vari izstāstīt par savu bērnu dārzu? Kas jums te bērnu dārzā ir?
Mantas, gultas, galdi.
Tad tu pats jau savus burtiņus uzrakstīji ābols, pumpa, sēne, ja? Aha, tad jau tu rakstīt māki. Un kas tas ir?
Lapa.
Lapa, ja? Tad tev vēl jāuzraksta burtiņš, vai ne? Turpat blakus bērnu dārza medmāsa mēra un sver bērnus. 21 kilograms. Dūšīgs. 4. Skrundas pirmskolas iestādes Liepziediņš vadītāja Dzintra Eglīte te strādā no brīža, kad izveidojās novadi. Viņa stāsta, ka bērndārs tika atvērts 1977. Gadā.
Rekonstrukcija bija nepieciešama pirmkārt tāpēc, ka komunikācijas bija ļoti nolietojušās. Un arī bija vajadzīgs novadā 1,5 gada vecu bērnu grupiņa, kuru mums nebija iespējams šeit izveidot.
Skrundas novada domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece uzsver, ka pašvaldībai projektu izdevies īstenot īstajā brīdī, kad vēl būtiski nebija pieaugušas būvniecības izmaksas. Kaut arī iedzīvotāju skaits kopumā turpina sarukt arī Skrundas novadā, šis projekts bijis nozīmīgs, jo piedāvā pirmskolas izglītības iestādes 150 novada bērniem.
Jo, ja mēs jau skatāmies ar šīs dienas acīm, tad jāsaka, ka ja šis lēmums toreiz nebūtu pieņemts, tad Skrundā šis bērndārza rekonstrukcijas periods vispār nebūtu, jo mēs zinām, ka šobrīd pašvaldībām aizņemties naudu valsts kasē nav iespējams. Eiropas fondu, tātad šis posms tuvojas noslēgumam, nāk nākošais, un mēs esam starposmā. Un šeit arī es gribu teikt tā, jā, iespējams, mēs būtu paildzinājuši šo periodu, tad arī šīs izmaksas visticamāk būtu lielākas, jo mēs zinām, cik būvniecībā viņas ļoti steidzas pa priekšu mūsu iespējām un makiem.
Tagad pirmskolas iestāde piedzīvojusi būtiskas pārmaiņas, iebūvēts lifts un nodrošinātas citas mūsdienīgas iespējas, piemēram, apsildāmas kapīši, lai bērnu drēbes pēc lauku pastaigām izžūtu. Mūzikas skolotāja Sarmīta Pavilaite, kura bērnu dārzā Liepziediņš strādā jau 35 gadus, īpaši priecājas par izbūvēto zāli sarīkojumiem.
Nu, es esmu ļoti priecīga, kad es esmu piedzīvojusi arī to pārmaiņas, ja, kad ir mums rekonstruēts bērndārs. Un tiešām ir, esam tikuši pie zāles jaunas, ja, plašas, kur svētkas arī varēsim svinēt.
Es tā saprotu, ka pirms tam esot bijis tā, nu, diezgan tā šauri.
Diezgan šauri bija, jā, bija diezgan ar normu, jā, tur. Un ir kur izvērsties tagad, tāpat, nu, mūzikas nodarbībās, jā, un sportā, nu, ir plašums. Tāpat es esmu priecīga arī par kabinetu. Mums ar sporta skolotāju ir kopā kabinets, tas arī ir plašs un tāds gaišs un patīkami nākt uz darbu.
Viena no mamām, Aiga Tomanoviča, kura dzīvo Rudbāržu pagastā, savus bērnus ved uz Skrundas tikko rekonstruēto bērnu dārzu. Viņa ir gandarīta par notikušajām pārmaiņām.
Tajā dienā, kad gājām pirmajā dienā uz atjaunoto bērnu dārzu, tiesa, jutāmies, kā 1. septembrī vecāks staigāja ar ziediem, viss jauns un svaigs, un ceram, ka arī turpmāk bērni ies ar prieku uz bērndārzu jauno, un arī bērndārzu audzinātājām būs lielāks spars starpoties.
Neraugoties uz dažādiem uzlabojumiem, rotaļu laukuma un mazas estrādītes izbūve, pirmskolas iestādes vadītāja īpaši priecājas par iespēju radīt nelielu kalniņu.
Mūsu sapnis bija lūk šis kalniņš, jo mēs parasti ziemā devāmies gan uz Ventskalnu braukt ar ragaviņām vai uz Staciskalnu braukt ar ragaviņām, bet tā kā jāiet ir pa ielu ar visām ragaviņām, tas bija diezgan sarežģīti un vecākiem pat brīžiem nepatika. Tā kā mūsu lūgums bija kalniņu izveidot šeit, vieta viņam tur ir, un tā kā saviem ābolīšiem ziemā brauksim tepat.
Vēl novadā bērndārs ir pieejams filiālē Jaunmuižā un Nīkrācē, kur tiek piedāvāts arī alternatīvas apmācības metodas, ieskaitot Montessori. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.